doorashadii dowladaha hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hoyay guulo aad u waaweyn, isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga, deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aada hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkiga shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgalka ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba. Or anti taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan, waxba iska bedeli waayeen xagga nolosha oo ahaantii sii qaliyo. Midda labaad, waxaan odhan karnaa xisbigan Akbart wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore xulufaysi iyo gaashaanbur kula jira xisbiya kale oo dalabnida ay kula tirtamayeen, taasoo awood badan siinsay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan. Laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaar ah ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbart ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen. Maanta waxaa koostay xisbiya badan oo gaashaanku soo sharaxay iyagana si gaar wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbart Erdogan hogaaminayo, madaxweyne Erdogan oo talada dalka ayay dhashay, oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeystay madaxweynaha oo intaas samay joogay. Oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintana u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaanqaado dimuqraadiyadda caalamka, taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guusay JHB ee hadda ku guuleystay sanadkan mayornimada 36 magaalo, waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbedel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka. Waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu, taas oo u horseeday inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og, oo run ahaantii aada noogu ololeeyay inay xisbigaasi waxa weeye kor u qaadaan. Oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen oo mid isbedel xagga hogaanka ku yimid. Sidoo kale xisbiga Akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin 20-kii sano oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag, oo run ahaantii keliya madaxweynaha Erdogan oo ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doosto. Taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkin gaboobay, oo run ahaantii ay tahay xilli in isbedel mugleh lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen, isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. Haddaba maxay dowladda Turkiga, gaar ahaanna xisbiga talada haya, uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aada u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marnan laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor, ee maanta halkan ay adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyada ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo. maanta inay tahay dowlad lagu qeybeyo marka kulli tabaadii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun dadka xoolaha diid bay la yimaadaan waana magaalooyinka waaweyn marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo kudhudhow ayaa uga dhiman doorashada guud intaa muddada u dhexeysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badanood AK party iyo xisbigan ordigan waxaa taageeray dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar laakiin magaalooyinka waaweyn dadka joogsada badan waa kasoo horjeedaan haddii si magaalooyinka waaweyn u kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isaguna ku guuleystay laakiin fakinintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegan inayna ku faraxsanayn xisbigiisii isagaba
ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul Ekrem İmamoğlu ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu oo dib ugu guuleystay doorashada waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018-ka waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya
Ekrem İmamoğlu aparay qodan jir kasoo jeeda magaalada Trabzon oo ahaantii horena uga soo noqday maayor magaalada magaaladaas siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ka guulay ama ku guuleystay maayornimada magaalada caasimada dalka runahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hoggaanka xisbiga JP mucaaradka uu qabto sidoo kale musharax madaxweyne 2023-ka inkasta oo uu laleeyahay ama ay ku furan tahay maxkamadiis maxkamadeed oo 2019-kii ku afgaraday gudaha doorashooyinka dalka haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin xankiisii sii wada guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayornimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa fakaar uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano oo la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha hordhigan berigii madaxweynaha ka noqda 2019-kii maayorka magaalada inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto maadaama uu soo dhiganayna hordhigan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019-ka waxaa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga aqbaarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda waxaa loo arkaa Ekrem İmamoğlu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019-ka haddii uunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca aqbaarti xisbiga talada dalka
falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700,000 iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakameyso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codeyaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.